Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavunjić. Vlada Rusije Radio Slobodna Evropa proglasila nepoželjnom organizacijom. Milorad Dodik na sastanku sa Vladimirom Putinom u Tatarstanu. Sud za zločine OVK u Hagu za 2 mjeseca produžio pritvor Hašimu Tačiju i Kadriju Veseliju. Sjedinjene Američke Države stavile veto na rezoluciju o prekidu vatre u Gazi. U Srbiji pokrenuta inicijativa da se 3. maj proglasi danom sećanja žrtve ubistava u Ribnikaru i selima Dubone i Malorašje. U Srbiji sutra do 18 stepeni. U nastavku ćete čuti šta građani na Kosovu kažu o nestašici dinara.
A meni trebaju pare za insuline, za lekove. I onda odem u poštu, nema. Ne, evo ovdje sam sva sreća podigla.
Kao i da je jedan broj žena, učesnica izbora 17. decembra, bio izložen rodno zasnovanom nasilju.
On je mene napao na pravdi Boga, što se kaže.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nakon jučerašnje eksplozije u stambenoj zgradi u Paraćinu, u kojoj je poginula 36-godišnja AS, i dalje je na snazi vanredna situacija u naselju u kom se nesreća dogodila. Kako javlja Branko Vučković, lake telesne povrede zadobile su 3 osobe, dok je više porodica evakuisano iz zgrade u kojoj je došlo do eksplozije, kao i okolnih oštećenih objekata.
Dežurni tužilac osnovnog javnog tužilaštva u Paraćinu izvršio je uviđaj na mestu eksplozije koja se juče oko 14.35 dogodila u stambenoj zgradi u Paraćinu, u ulici Majora Gavrilovića broj 9. Tom prilikom, usred zadobijenih povreda, preminulo je AS stara 36 godina, dok su lake telesne povrede zadobila 3 lica, a nastala je i velika materijalna šteta, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u tom tužilaštvu. Tužilaštvo je naložilo obdukciju preminule žene, veštačenje od strane veštaka građevinske struke, a prilikom vršenja uviđaja bio je prisutan i veštak za požare i eksplozije centra u Nišu. Rešenjem nadležnog građevinskog inspektora zabranjena je dalja upotreba zgrade zbog oštećenja nastalih usled eksplozije i svi stanari su iseljeni iz nje, a policijskoj stanici u Paraćinu naloženo je preduzimanje mera i radnji radi rasvetljavanja okolnosti pod kojima se nezgoda dogodila. U tom delu Paraćina još uvek je na snazi vanredna situacija. Jedan od stanara zgrade koji je želeo da ostane anoniman rekao je Radiju Slobodna Evropa da je eksplozija bila veoma snažna i razarajuća i da se čula u čitavom gradu.
3 stana su totalno uništene, ja recimo imam totalnu štetu. To je plača pukla u dnevnom boravku iznad gore, znači totalna šteta, totalna šteta, kao da je bomba pala.
Rekao je sagovornik Radija Slobodna Evropa i dodao da su veliku materijalnu štetu pretrpele iz susedne zgrade. On je rekao da su pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice MUP-a Srbije veoma brzo intervenisali i iz razrušene zgrade izvukli sve povređene, od kojih je 3 hospitalizovano u opštoj bolnici u Paraćinu. Među njima je i njegova majka stara 75 godina.
Ona nije životno ugrožena, ali je imala povredu glave iznad desnog uveta i možda malo još jedan hematom od udarca, verovatno je bacila negdje, udarila glavu od nešto. Potresena, naravno, žena 49. godište. Sinoć sam bio u bolnicu, evo, sin je jutro se otišao, čekao da prođe vizita, da je obiđe dovo i to stabilno je, nije životno ugrožena.
Kazao je on i dodao da su i ostali povređeni u stabilnom stanju i van životne opasnosti. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Viktimološko društvo Srbije pokrenulo je inicijativu da se 3. maj u Srbiji proglasi danom sećanja na žrtve masovnih ubistava u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i selima Dubona i Malo Oraši kod Mladenovca i Smedereva i tim povodom organizovalo peticiju na sajtu Peticije online. Želimo da pošaljemo poruku javnosti i državi da ovako tragični događaji ne smeju da se ponove. Navelo je to udruženje u saopštenju povodom Evropskog dana žrtava, koji se obeležava 22. februara. Viktimološko društvo Srbije reklo je da sve žrtve i njihove potrebe moraju biti prepoznate i njihova prava poštovana. Potpredsjednica gradskog odbora Narodne stranke u Čačku Violeta Marković objavila je danas fakture po kojima su gradski funkcioneri tokom decembra i januara potrošili oko 80.000 evra iz budžeta grada u čačanskim kafanama. Marković je na konferenciji za novine rekla da je sve fakture dobila po zakonu o pristupu o informacijama od javnog značaja i da se iz tih dokumenata vidi da su gradski rukovodioci prijavili da su za slavu Sveti Nikola 19. decembra, koja je inače posna, naručili pola tone roštilja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorad Dodik susreo se danas u Kazanju u Tatarstanu sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom, javila je Radio Televizija Republike Srpske. Za sada nema informacije o čemu su u Republici Tatarstan, koja je u sastavu Ruske Federacije, razgovarali ruski predsjednik i Dodik, kom su Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija uvele sankcije. U glavni grad Tatarstana Dodik je doputovao nakon dvodnevne posete Belorusiji, gdje se susreo sa beloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom, koji je pod sankcijama Europske unije. Sud za zločine OVK u Hagu produžio je za još 2 mjeseca pritvor njenim bivšim liderima Hašimu Tačiju i Kadriju Veseliju, optuženim za ratne zločine na Kosovu i u Albaniji 1998. i 99. U odluci je raspravno veće saopštila da postoji osnovana sumnja da su Tači i Veselji počinili krivična dela iz optužnice, te da postoji rizik da bi optuženi, ako bi bili pušteni iz pritvora, mogli da ometaju rad suda, da utiču na svedoke ili da ponove krivično delo. Tači Veselji, Recep Selimi i Jakup Krasnići terete se za zločine počinjene u 42 nelegalna pritvora OVK na Kosovu i u Albaniji nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih je najmanje 98 ubijeno. Nevladine organizacije iz srpskih sredina na Kosovu saopštile su da pojedini zvaničnici u vladi Kosova targetiraju predstavnike civilnog društva i da time pokazuju averziju prema konstruktivnoj kritici i nespremnost da se uključi u dijalog. Organizacije Nova društvena inicijativa, Inter i Aktiv su u zajedničkom saopštenju posle njihove posete Briselu prošle nedelje navele da je njihov rad u skladu sa zakonima Kosova i nezavisan u odnosu na državne strukture, bilo da dolazi iz Prištine, Beograda ili nekog drugog centra. Dinari u srpskim sredinama na Kosovu ponestaju, tvrde građani koji su ovih dana pokušali da podignu novac sa žiro računa, izveštava Sandra Cvetković.
Mira iz Gračanice, opštine sa većinskim srpskim stanovništvom kod Prištine, u utorak nije mogla da podigne socijalnu pomoć i dečiji dodatak jer su joj u pošti rekli da nema para. Ova pošta radi u sistemu Srbije i tu mogu da se podignu primanja u dinarima koja se izdvajaju iz budžeta Srbije.
Ne, nismo još prima, ne daju nam dokumenta. Sad došla odavde da uzimam, ama ne mi daje.
Socijalna pomoć u srpskom sistemu iznosi oko 11.000 dinara ili 100 evra po članu porodice. Mira navodi da ne prima nikakvu novčanu naknadu iz budžeta Kosova, te se nada da će pitanje upotrebe dinara na Kosovu uskoro biti rešeno. Do nestašice dinara u Gračanici je došlo nakon što su kosovske vlasti 13. februara po drugi put zabranile uvoz srpskog dinara uz obrazloženje da o tom pitanju odlučuje Centralna banka Kosova. Inače, 1. februara je na snagu stupila odluka Centralne banke Kosova kojom se uređuje da je evro jedina valuta za gotovinska plaćanja, odnosno platni promet. Tom odlukom se u praksi ukida dinar, koji je do sada cirkulisao u srpskim sredinama na Kosovu, jer pripadnici srpske zajednice upravo u dinarima imaju razna primanja iz budžeta Srbije, kao što su plate, penzije, socijalna pomoć, dečiji dodatak, roditeljski dodatak itd. I radnici pošte u Severnoj Mitrovici na severu Kosova klijentima poručuju da nemaju para za isplate. Potvrđuje za Radio Slobodna Evropa Radmila, još jedna korisnica socijalne pomoći u srpskom sistemu. Ipak ona je uspela da podigne novac u banci Poštanske štedionice, koja također radi u sistemu Srbije i trenutno je jedina banka na Kosovu koja posluje dinarima.
A meni trebaju pare za insulina, za lekove i onda odem u poštu, nema. Evo ovdje sam sva sreća podigla.
Gorici su pak u Poštanskoj štedionici u Severnoj Mitrovici isplatili samo dečiji dodatak u vrednosti oko 10.000 dinara ili 90 evra.
I rekli mi da dođem ujutru da primiš socijalni.
Kako je ranije rekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, zaposleni u zdravstvu i obrazovanju plate primaju u 2 dela, odnosno svakog 6. i 21. u mesecu. Pored obrazovnih i zdravstvenih institucija u srpskim sredinama na Kosovu funkcionišu i druge institucije Srbije, čiji se radnici također isplaćaju u dinarima. Jedna od njih je i Dragana iz Gračanice, koja će, kako kaže, po svoju platu otići u Srbiju.
Idem tamo i podivno, tamo treba pisati.
Radio Slobodna Evropa se obratio Pošti Srbije, Poštanskoj štedionici i Narodnoj banci Srbije sa upitom na koji način će se rešiti problem nestašice dinara na Kosovu, ali je odgovor izostao. Nisu odgovorili ni iz vlade Kosova na upit da li takozvani tranzicioni period predviđa isplate novčanih naknada iz budžeta Srbije u dinarima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Vlada Rusije označila je Radio Slobodna Evropa kao nepoželjnu organizaciju prema registru koji vodi Ministarstvo pravde te zemlje. Time se zabranjuje rad ovog medija u Rusiji i izlaže potencijalnoj krivičnoj odgovornosti svako ko sa njim sarađuje. Predsjednik RFIRL-a Stephen Kapus izjavio je da to pokazuje da Moskva nezavisno izveštavanje smatra pretnjom, priredila Leila Omeragić-Ćatić.
Nakon što je Rusija označila Radio Slobodna Evropa kao nepoželjnu organizaciju, novinari ovog medija, saradnici, donatori ili intervjuisani u toj zemlji izloženi su kaznenim prijevama. Najnovije ažuriranje liste registra je usložnjavanje u odnosu na prethodni status takozvanog stranog agenta. Predsjednik Radio Slobodna Evropa Steven Kapus rekao je da je ova oznaka najnoviji primjer kako ruska vlada na istinito izvještavanje gleda kao na prijetnju, te da ova odluka neće zaustaviti rad tog medija.
This is just the latest example of how the Russian government.
Ovo je samo najnoviji primjer kako ruska vlada na ovu vrstu istinitog izvještavanja gleda kao na egzistencijalnu prijetnju i to je zaista alarmantno. Posljednjih dana vidjeli smo milione ljudi, članova naše publike koji govore ruski, koji dolaze u ovu novinsku organizaciju, na RSE, sve naše platforme, sve naše mreže, sve naše novinske sajtove, u rekordnom broju da saznaju sve o smrti Alekseja Navalnog. Došli su kod nas tražeći istinu i nećemo biti zaustavljeni u toj vitalno važnoj misiji.
Status nepoželjan se primjenjuje na organizacije koje primaju strana financiranja, a Radio Slobodna Evropa je privatna neprofitna organizacija koja se finansira putem dotacije iz Američkog kongresa. Advokat Maksim Olenčev tvrdi da vlasti sada mogu targetirati korisnike koji samo podijele link Slobodne Evrope na društvenim mrežama.
U Rusiji je sada na snazi takozvani paket zakona koji omogućava ruskim organima za provođenje zakona da dobiju pristup njihovom sadržaju na ruskom internetu i ruskim društvenim mrežama, bez pristanka korisnika. Stoga platforme kao što su VKontakte, Mail.ru, Adnoklasniki i tako dalje nisu sigurne. Ruske vlasti mogu dobiti pristup sadržaju koji im je postavljen bez pristanka vlasnika, napraviti snimke ekrana, pokrenuti administrativne slučajeve i krivično ih goniti zbog postavljanja sadržaja nepoželjnih organizacija.
Olenčev kaže da zakon neće ugroziti publiku izvan Rusije.
Interpol na krivično gonjenje na osnovu članka o nepoželjnim organizacijama gleda kao na politički progon. Dakle, ako postoji potjernica iz Rusije za nekoga ko živi izvan Ruske federacije, bit će nemoguće uhapsiti i izručiti takvu osobu putem Interpolovog sistema.
Zakon o nepoželjnim organizacijama usvojen 2015. podržao je Kremlj o nevladinim organizacijama i drugima koji primaju sredstva iz inostranih izvora. Prema navodima Odbora za zaštitu novinara, ruske vlasti su od 21. označile desetke medijskih organizacija nepoželjnima. Više od 30 zaposlenika Radija Slobodna Evropa nalazi se na listi stranih agenata Ruskog ministarstva pravosuđa. Ovaj medij je zatvorio svoje dopisništvo u Moskvi 6. marta 2022. nekoliko dana nakon što je Federalna porezna služba podnijela zahtjev arbitražnom sudu u Moskvi za prisilni stečaj te medijske organizacije. Nakon što je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu i uvela vojnu cenzuru u martu 2022. ruski medijski regulator Roskomnadzor blokirao je internetske stranice Radija Slobodna Evropa u ovoj zemlji. Uprkos blokiranju stranica i drugim oblicima pritiska, ruski servis Radio Slobodna Evropa nastavlja s radom u punom obimu, a posjećenost stranice Radio Slobodna Evropa iz Rusije je rekordno skočila. Za Radio Slobodna Evropa, Leila Omeragić-Ćatić.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Vlada Rusije Radio Slobodna Evropa proglasila nepoželjnom organizacijom. Milorad Dodik na sastanku sa Vladimirom Putinom u Tatarstanu. Sud za zločine OVK u Hagu za 2 mjeseca produžio pritvor Hašimu Tačiju i Kadriju Veselju. Pokrenuta je inicijativa da se 3. maj proglasi danom sećanja na žrtve ubistava u Ribnikaru i selima Dubona i Malorašje. U Srbiji sutra do 18 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kina je uputila oštru kritiku Sjedinjenim Američkim Državama zbog odluke o stavljanju veta na rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih Nacija kojom se zahteva hitan prekid vatre u Gazi. Peking smatra da je taj potez poslao pogrešnu poruku i dao zeleno svetlo za nastavak pokolja, dok SAD tvrde da bi alžirska rezolucija ugrozila razgovore o konačnom okončanju rata, predlažući pritom sopstvenu verziju rezolucije o privremenom prekidu vatre, preneo je britanski BBC. U međuvremenu Izrael je nastavio bombardovanje pojasa Gaze, prenosi Kristina Gadže.
Agencija Ujedinjenih naroda za hranu rekla je da mora zaustaviti očajničke potrebne isporuke na sjeveru teritorije nakon što se tamo suočila s potpunim haosom i nasiljem. Ujedinjeni narodi su više navrata upozoravali na strašnu humanitarnu situaciju u Gazi, upozoravajući da bi nestašica hrane mogla dovesti do eksplozije smrti djece koja se može spriječiti. 3 civila su ubijena, a 13 ih je ranjeno u ruskom granatiranju 3 istočne ukrajinske regije, izvijestile su ukrajinske vlasti. Jedna osoba je poginula u Kramatorsku u Donjeckoj oblasti, dok je 8 ranjeno, rekao je guverner regije Vadim Filaškin. U oblasti Harkiv poginule su 2 osobe, dok su u oblasti Herson 4 osobe ranjene u ruskom granatiranju, minobacačkim napadima i udarima dronova, javile su ukrajinske vlasti. U međuvremenu snage protuzračne obrane oborile su 13 od 19 bespilotnih letjelica koje je Rusija lansirala na 4 ukrajinske regije, izvijestile su ukrajinske zrakoplovne snage, dodajući da su također uništene jedna raketa S-300 i 4 krstareće rakete KH-22. Ruski tjednik Sobesednik posvetio je dio svog najnovijeg broja, uključujući naslovnu stranu, protivniku Kremlja Alekseju Navalnom, koji je umro prema odjeljenju Ruske savezne službe za upravljanje kazanim sistemom u udaljenom Artičkom zatvoru 16. veljače. Na naslovnoj strani je tiskana fotografija nasmijanog Navalnog uz natpis "Ali ima nade". Članci uključuju izvještaje o spontanim komemoracijama nakon izvještaja o Navalnijevoj smrti u nekoliko ruskih gradova i komentar su dobitnika Nobelove nagrade za mir 2021. godine Dmitrija Muratova. Većina tiskanih medija u Rusiji ignorirala je vijest o smrti opozicijskog lidera.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Na meti poljoprivrednika koji već mjesecima protestuju širom Europe našli su se propisi Europske unije vezani za životnu sredinu. Poljoprivrednici su kritikovali zelena pravila Europske unije za koja kažu da ih opterećuju troškovima i birokratijom s kojom se proizvođači izvan Europe ne suočavaju. Kao odgovor na proteste Europska unija je propise relaksirala. Sredinom februara je u posljednjem trenutku odbacila cilj smanjenja emisija iz poljoprivrede i svoje klimatske karte za 2040. godinu. Brisel je također povukao zakon Europske unije za smanjenje pesticida i odložio cilj da poljoprivrednici ostave deo zemlje neobrađeno radi poboljšanja bioraznolikosti. Zagovornici zelenih kampanja kritikovali su te poteze upozoravajući da će sadašnje slabljenje zelenih politika dugoročno naštetiti poljoprivrednicima ako se ekosistemi i klimatske promjene dalje budu pogoršavali. Poljoprivreda je inače jedan od sektora industrije koji je najteže pogođen klimatskim promjenama, čije se posljedice osjećaju već početkom 2024. Prošli mjesec bio je najtopliji januar u istoriji od kada se prave mjerenja. Međuvladin panel o klimatskim promjenama, panel Ujedinjenih nacija koji procjenjuje najnovija globalna klimatska proučavanja, istakao je lošije prinose kukuruza, pirinča, soje i pšenice kao jedan od načina na koji klimatske promjene već utiču na Europu. Europska unija očekuje da će ukupna proizvodnja žitarica biti 4,3% ispod petogodišnjeg prosjeka u tekućoj sezoni, uglavnom zbog lošeg vremena. Pitanje koje se postavlja pred kreatore politike je kako uključiti poljoprivrednike u zeleni program Europske unije bez izazivanja novih nemira. Za sada je Brisel u defanzivi. Ministri poljoprivrede država članica Europske unije sastaju se kasnije tokom februara kako bi razgovarali o više načina za smanjenje birokratskih procedura u sektoru. Ali Europska unija kaže da će poljoprivreda ipak morati znatno brže smanjiti emisije kako bi ispunila klimatske ciljeve. Poljoprivreda doprinosi s više od 10% ukupnih emisija gasova staklene bašte u Europskoj uniji. Te emisije jedva da su se smanjile u posljednje dvije decenije. Brisel radi na političkim idejama za rješenja, među njima je shema trgovanja ugljenikom prema kojoj bi poljoprivrednici bili plaćeni za skladištenje ugljen dioksida u zemlji obradivih površina, rekli su zvaničnici Europske unije. Mnogo će zavisiti od sljedećih reformi ogromnog budžeta za subvencije Europske unije za poljoprivredu nakon 2027. i od toga kakvu će podršku ponuditi za prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje emisija.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Političarke, aktivistkinje, kontrolorke na izborima, izveštačice, biračice, žene u svakoj od ovih uloga bile su izložene rodno zasnovanom nasilju tokom protekle kampanje izbornog dana u Srbiji. Slučajeve je dokumentovala Akademija ženskog liderstva, prenosi Nevena Bogdanović.
On je mene napao na pravdi Boga, što se kaže.
Tako Bojana Radović, opoziciona odbornica u opštini Kula na severu Srbije, opisuje incident u izbornom danu. Priča da je kao članica lokalne izborne komisije ispred koalicije Srbija protiv nasilja 17. decembra pošla u obilazak biračkih mesta. Na jednom biralištu u mestu Ruski Krstur posumnjala je na neregularnost. Od dvojice muškaraca, za koje je posumnjala da su vodili paralelnu evidenciju glasača, zatražila je da napuste biračko mesto. A ispred birališta ju je potom, kako ističe Radović, napao treći muškarac. Prvoga nije prepoznala, a kasnije je shvatila da je u pitanju lokalni odbornik vladajuće Srpske napredne stranke.
Sa bočne strane prilazi mi nepoznat muškarac koji me odgurnuo telom, uneo mi se bukvalno u lice, obratio mi se rečima šta si ovdje došla da zavodiš red. Ja sam ga upitala ko je on i rekla mu da se skloni od mene. On je psovao nešto.
Kaže da je potom iz torbe izvadila telefon kako bi pozvala policiju.
On je meni istog momenta bukvalno otom telefon iz ruke i krenuo sa mojim telefonom. Ja sam krenula za njim, počela sam da vičem. On je nakon toga moj telefon i sve snage bacio. Potom je on ušao u taj svoj auto i otišao, ja sam ostala.
U policiji je, kaže, podnela prijavu. Ali epiloga ni dva mjeseca kasnije nema.
I oni su rekli da će proslediti nadležnom tužilaštvu, navodno su proslijedili. Ja moram otići u tužilaštvo kao oštećeno lice da vidim šta se zbiva.
Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor tužilaštva u Vrbasu. Predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević je u danu glasanja negirao da je u Ruskom Krsturu došlo do fizičkog napada. Kako je opisao, došlo je do verbalnog sukoba usled nesporazuma.
Mislim da je izjava sramna, to nije bio nikakav verbalni napad i to nije naš neki lični sukob. Napad se desio neposredno ispred biračkog mesta. Čovjek je samo odjednom se pojavio i napao.
Ovaj slučaj jedan je u nizu zabeleženih u izveštaju Nevladine akademije ženskog liderstva o rodno zasnovanom nasilju tokom posljednjeg izbornog procesa u Srbiji. Dokumentovane su različite forme nasilja nad ženama.
Na društvenim mrežama su primećeni mnogobrojni omalovažavajući, mizogeni i seksistički komentari upućeni kandidatkinjama sa izbornih lista, kako opozicije, tako i vlasti.
Jedan je od zaključaka izveštaja. Takve poruke su im, kako se navodi, najčešće upućivali anonimni muškarci. Izveštaj Akademije ženskog liderstva beleži i verbalno nasilje nad novinarkama tokom kampanje.
Đubre novinarsko, ljuštila bi krompir u zatvoru za sve laži koje širiš.
Delovi su poruke pretećeg i uvredljivog sadržaja koju je uoči izbora dobila Isidora Kovačević, urednica regionalnog portala sa Zapada Srbije, Podrinjske novine. Poručeno joj je i da se posle izbora iseli Šapca.
Ja sam to prijavila u policiji, međutim, ono što sam mogla i da čujem tokom prijave, a to nisu pretnje, to su uvrede. I evo, posle više od dva mjeseca zapravo, mi nemamo nikakav epilog.
Podseća da je kao novinarka koja kritički izveštava o lokalnoj vlasti i ranije dobijala poruke slične sadržine, ali da za to niko nije odgovarao.
Jasno se vidi da je pik na meni baš zato što sam žensko i zato što govori. Nekoliko prijava koje sam već podnela od toga da sam kontaminirana, da mi treba motka, metak, vešala. Institucije pokazuju da je sasvim u redu da vi nekog vređate i da mu pretite, ne direktno, ali opet da mu pretite, jer niko neće na to reagovati.
Zaključuje Isidora Kovačević. Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal i policija nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa o napadima na urednicu Podrinjskih.
Po pojavi različitih vidova nasilja, objektivizaciji, mizoginiji i kršenju profesionalnih standarda tokom predizborne kampanje, izborni proces je bio lošiji nego prethodni.
Zaključak izveštaja Akademije ženskog liderstva. Kada je reč o učešću žena na izbornim listama, partije su ispoštovale zakonom propisanu kvotu od najmanje 40% kandidatkinja.
Ali se pokazalo da je suštinski nedovoljno da se zaista i menja položaj žena koje učestvuju na različite načine u izbornom procesu.
Ističe za RSE Smiljana Milinkov, profesorka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i jedna od autorki izveštaja.
Analiza medijskog izveštavanja pokazuje jedan vrlo stereotipan način na koji su prikazane žene u izbornom procesu.
Kada se meri zastupljenost političarki na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, one su dobile samo 8% vremena, navodi se u izveštaju. Zastupljenost muškaraca u televizijskom programu bila je 58%. Izveštaj pokazuje i da su u finišu izborne kampanje političarke dobile priliku da prikažu svoje ideje na samo 4 naslovnice od ukupno 180 koliko je objavljeno u dnevnim novinama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Republika Srpska još jednom želi da proda nekretnine koje su, kako navode iz institucija Bosne i Hercegovine, u vlasništvu države. Kako prenosi Goran Katić, ovaj put radi se o zemlji na Jahorini.
Republika Srpska prodaje državnu imovinu uprkos upozorenjima pravobranilaštva Bosne i Hercegovine i činjenici da postojeći državni zakoni to zabranjuju. Vlada ovog BH entiteta je za oko 21 milion evra prodala više od 56.000 kvadratnih metara zemlje pod šumom na planini Jahorini u opštini Pale nedaleko od Sarajeva, preduzeću Drvoeksport iz Deslića u srednjoj BiH. Radi se o zemlji koja se nalazi nadomak postojećih hotela i skijaških staza na Jahorini, jednoj od najpopularnijih skijaških destinacija u BiH. Državna imovina u BiH je pod zabranom raspolaganja od 2005. godine, kada je tadašnji visoki predstavnik u BiH, Paddy Ashdown, nametnuo zakon o tome, koji će biti na snazi sve dok parlamentarna skupština BiH ne donese novo rješenje o raspolaganju imovinom na državnom nivou. Taj zakon određuje da je državna imovina ona koja je pripala BiH na osnovu sporazuma o pitanjima sukcesije bivše Jugoslavije iz 2001. godine, kao i imovina kojom je BiH upravljala kao sastavni dio Jugoslavije do kraja 1991. Čim su saznali za potez vlade Republike Srpske, u pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine su reagovali, kažu za Radio Slobodna Evropa iz ove institucije.
Pravobranilaštvo BiH je odmah po saznanju za donošenje odluke vlade Republike Srpske formiralo predmet i poduzima odgovarajuće pravne radnje prema nadležnim upravnim i sudskim organima.
Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske, koje je u ime entitetske vlade bilo nadležno za ovu prodaju, raspisalo je 4. januara javni poziv o prodaji. Predstavnik kompanije Drvoeksport, koji je bio prisutan na otvaranju pristiglih ponuda, Srđan Klječanin, za Radio Slobodna Evropa kaže da se, kako oni na to gledaju, radi o imovini vlade Republike Srpske koju ona prodaje, te da nisu ovlašćeni da se u to miješaju. Iz Ministarstva trgovine i turizma ističu za Radio Slobodna Evropa da navedeno zemljište nije u inventaru državne imovine, te da se ranije u katastru vodilo kao šumsko zemljište koje nije bilo eksploatisano. Stručnjak za državnu imovinu, Muharem Cero, kaže za Radio Slobodna Evropa da državna imovina nije samo ona iz sporazuma o sukcesiji, nego imovina iz kontinuiteta BiH kao države, te da i prodata zemlja na Jahorini pripada državi BiH.
U pitanju je državna imovina kao fundus javnih dobara. Javna dobra su šume, planine, rijeke, nebo, more. Konkretni primjer na Jahorini, radi se o javnom dobru, naravno da se radi o planinama. Radi se o planinama i o pravu korištenja, a ne pravo vlasništva. Nažalost, pravo korištenja se pretvaralo u pravno vlasništvo.
Republika Srpska je i ranije različitim zakonskim rješenjima pokušavala da prisvoji državnu imovinu, nakon čega su Ustavni sud BiH i OHR donosili odluke da samo država BiH može raspolagati državnom imovinom. Sud je u svim odlukama naveo da BiH ima isključivu nadležnost u regulisanju državne imovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.